ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่24กันยายน2555ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำชั่วคราวของลิเบียมีคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจให้สลายตัวชาวมุสลิมยังคงดำเนินการประท้วงวีดิทัศน์ที่ล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดในหลายประเทศอยู่ต่อไปและจีนบอกเลื่อนพิธีฉลองครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวส่วนรายงานนอกเหนือไปจากนั้นเรามีการประชุมที่จะเปิดประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติในต้นสัปดาห์ใหม่นี้นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ประชุมจะพิจารณาตามด้วยเรื่องการที่รายงานขององค์การแรงงานสากลโลกระบุเกี่ยวกับอนาคตแรงงานเยาวชนปิดท้ายวันนี้นะคะออนไลน์เดทติ้งหรือว่าการหาคู่ทางออนไลน์นั้นเขาทำกันยังไงและเรามีรายงานพิเศษเสริมนักกอล์ฟไทยเพิ่งจะชนะรายการแข่งขันสำคัญรายการหนึ่งในสหรัฐเชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะผู้นำชั่วคราวของลิเบียมีคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐบาลให้สลายตัวหลังจากที่ประชาชนชาวลิเบียมีดำเนินการประท้วงและขุ่นเคืองเป็นอย่างมากกับการที่หน่วยอาสาเหล่านี้ยังปฏิบัติการอยู่ประธานรัฐสภาลิเบียนายโมฮัมหมัดเอลมาการีฟให้คำมั่นว่าจะสลายตัวหน่วยอาสาติดอาวุธรวมทั้งค่ายทหารที่ปฏิบัติการนอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลทั้งหมดให้ได้นะคะคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางการลิเบียเข้ายึดครองฐานที่บังคับการของหน่วยอาสาในนครเบงกาซีเมื่อวันเสาร์หลังการต่อสู้ที่ทำให้มีคนเสียชีวิต11คนมากกว่าอีก60คนได้รับบาดเจ็บนะคะการประท้วงที่หน้าที่ทำการของหน่วยจิฮาดิสหน่วยเป็นหน่วยอาสาติดอาวุธนะคะเกิดขึ้นหลังการประท้วงครั้งใหญ่โดยประชาชนชาวลิเบียเมื่อวันศุกร์ซึ่งมีประชาชนนับหมื่นเดินขบวนไปตามถนนต่างๆในนครเบงกาซีเรียกร้องให้หน่วยอาสาติดอาวุธเหล่านี้สลายตัวการประท้วงยังได้ขับพวกจิฮาดิสที่เรียกตนเองว่ากลุ่มอันซาอัลชารียาออกไปจากสำนักงานใหญ่และยังเข้ายึดฐานที่บังคับการอื่นๆของหน่วยอาสาติดอาวุธในเบงกาซีด้วยนะคะกลุ่มอันซาอัลชารียานี่ได้ถูกกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่สังหารนักการทูตอเมริกัน4คนที่สถานกงสุลสหรัฐในนครเบงกาซีเมื่อต้นเดือนนี้ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนั้นรวมทั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลิเบียนายคริสโตเฟอร์สตีเวนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางกลุ่มอันซาอัลชารียาได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐดังกล่าวยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวกับเอกอัครราชทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนเมื่อสุดสัปดาห์นี้นายฟิลิปเรนส์โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวตำหนิข่ายงานโทรทัศน์ CNN ที่นำข้อความในบันทึกส่วนตัวของทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนไปรายงานแม้ว่าครอบครัวของทูตสตีเวนจะไม่เห็นด้วยนะคะCNN กล่าวแก้ต่างทางเว็บไซต์เมื่อวันเสาร์ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่า CNN ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับความกลัวและคำเตือนจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายก่อนจะเกิดการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่นครเบงกาซีในลิเบียอย่างไรก็ตาม CNN กล่าวว่าได้พบสมุดบันทึกบนพื้นห้องในบริเวณที่ทำการของสถานกงสุลซึ่งทาง CNN กล่าวว่าไม่ได้มีการส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีการรักษาความมั่นคงส่วนนายฟิลิปเรนโคศกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า CNN ไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับครอบครัวของทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนที่จะไม่นำเรื่องสมุดบันทึกนี้มารายงานและว่าทาง CNN ได้ลอบ ข้อความในสมุดบันทึกก่อนที่จะแจ้งให้คนอื่นๆได้รับทราบว่าตนนำสมุดบันทึกนี้ไปจากสถานที่เกิดเหตุทาง CNN กล่าวว่าการที่ตนไปพบข้อความสมุดบันทึกและนำข้อความนี้ออกมาก่อให้เกิดคำถามว่าทำไมทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงไม่ได้ดำเนินการปกป้องคุ้มครองเอกอัครราชทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนมากกว่านี้และว่าบางทีคำถามที่แท้จริงที่ควรจะต้องมีการไถ่ถามกันก็คือว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงหันมาทำลายหรือว่าโจมตีผู้ที่สื่อข้อความนี้นะคะรายการ CNN โดยแอนเดอร์สันคูเปอร์เมื่อวันศุกร์เป็นรายการแรกที่พูดถึงสมุดบันทึกฉบับที่ว่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันศุกร์จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ชาวมุสลิมตามประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักยังคงดำเนินการประท้วงวีริทัศที่ล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดอยู่ต่อไปการประท้วงที่บังคลาเทศซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงดักกะนั้นทำให้มีคนอย่างน้อย10คนต้องได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงส่วนที่ปากีสถานนั้นนอกจากจะมีการประท้วงแล้วรัฐมนตรีคนหนึ่งยังประกาศให้รางวัล 100,000 เหรียญเป็นรางวัลจับตายนะคะสำหรับบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทำวีดิทัศน์ดังกล่าวรัฐมนตรีผู้นี้ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อยังได้เร่งเร้าให้พวกทาลิบานและพวกอัลไคดาติดตามหาตัวผู้ที่สร้างวีดิทัศน์ชิ้นนี้และสังหารเสียนะคะส่วนที่เยอรมนีนั้นมีการประท้วงอย่างสงบโดยมีผู้คนมากกว่า 1,000 คนเดินขบวนไปตามนักเมืองถนนต่างๆในเมืองดอร์ทมุนด์นะคะในขณะเดียวกันตั้งแต่วันศุกร์นั้นมีการประท้วงเกิดขึ้นที่แอฟกานิสถานอินเดียศรีลังกาอิรักเลบานอนและรวมทั้งอินโดนีเซียด้วยมีผู้ประท้วงบางรายนะคะที่นำธงอเมริกันธงชาติอเมริกันนะคะและรูปปั้นเหมือนของประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเผาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาทางเอเชียนะคะจีนได้ประกาศเลื่อนพิธีฉลองครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นสำนักข่าวซินหวากล่าวว่าได้เลื่อนเหตุการณ์หรือว่าการจัดงานดังกล่าวไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ทางปักกิ่งเรียกว่าเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้พิธีดังกล่าวนั้นมีกำหนดจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ค่ะในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งจีนและญี่ปุ่นมีความขัดแย้งที่ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหมู่เกาะเล็กๆหมู่เกาะหนึ่งในทะเลจีนตะวันออกซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิอธิปไตยนะคะหมู่เกาะที่ว่านี้ทางญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุในขณะที่จีนเรียกว่าเตี้ยวอยู่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะและในวันอังคารที่24กันยายนนี้ผู้นำทั่วโลกจะร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและคาดว่าประเด็นสำคัญในการประชุมประจำปีนี้คือเรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรียโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านวิกฤตการณ์หนี้สินของยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่า4หัวข้อใหญ่ๆนะคะมาร์เกร็ตเบเชียร์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ในนครนิวยอร์กส่งรายงานมาและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจำปีนี้มุ่งไปที่เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลางสงครามกลางเมืองในซีเรียและวิกฤตการณ์นี่ในยุโรปนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายแตกหน่อหรือต่อยอดออกมาระหว่างการประชุมนอกรอบหรือการหารือแบบทวิภาคีของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
I'm going to have bilateral meetings withMore than 120 leaders this time. The Syria will be on top of my agenda.
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปีนี้ตนมีกำหนดหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำมากกว่า120ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องความรุนแรงในซีเรียจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประชุมดังนั้นจะมีการหารือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรกนะครับที่ผ่านมามติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัฐบาลซีเรียถูกระงับยับยั้งไว้โดยสมาชิกถาวร2ประเทศคือรัสเซียและจีนถึง3ครั้งซึ่งนักวิเคราะห์จากสถาบัน Century Foundation คุณเจฟฟรีย์ลอเรนติเชื่อว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่น่าจะสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในซีเรีย
The reason is that the Russians and the Chinese and other states, the Pakistanis too, have deep reservations about trying to coerce a sovereign recognized government
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของซีเรียนะครับโดยรัสเซียจีนและปากีสถานยังไม่มีท่าทีที่ต้องการกดดันให้รัฐบาลซีเรียชุดนี้สละตำแหน่งแต่ทางสหรัฐและประเทศตะวันตกรวมทั้งกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับยืนยันหนักแน่นว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดต้องออกไปนอกจากเรื่องของซีเรียอีกประเด็นหนึ่งที่คาดว่าที่ประชุมจะหยิบยกมาหารือคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับคาดว่าประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศภายใต้ชื่อกลุ่ม P5+1จะหารือกันในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับมาตรการและเงื่อนไขในการกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างไรก็ดีท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายและวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีเรื่องของความสำเร็จของการปฏิรูปการเมืองในพม่าที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีนี้เช่นกันโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งมีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้แต่ดูเหมือนความสนใจในตัวผู้นำพม่าได้ถูกลดความสำคัญลงไปเมื่อนางอองซานซูจีเดินทางเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ได้กล่าวปราศัยว่าการเยือนสหประชาชาติครั้งนี้มิได้เป็นการบดบังรัศมีของประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่อย่างใดนะครับ
I think we should think about it as a common goal if we all want to achieveGenuine democracy for Burma. We have to learn to work together and not think about.
นางองซานซูจีชี้ว่าเวลานี้ทุกฝ่ายควรเลิกสนใจประโยชน์ส่วนตัวและหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในพม่าผู้นำประชาธิปไตยของพม่ายังได้กล่าวขอบคุณต่อการที่รัฐสภาสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าและเชื่อว่าจากนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวพม่าต้องช่วยเหลือตัวเอง
It is time now that the Burmese people took responsibility for the democratization of the country. I am very, very appreciative.
นางองซานซูจีได้พบปะกับนายบานคีมูนในวันศุกร์นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวชื่นชมว่าเธอคือสัญลักษณ์แห่งสิทธิมนุษยชนของโลกอย่างแท้จริงครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการเราจึงไม่มีรายงานดัชนีราคาหุ้นหรืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามารายงานนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมานำเสนอองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เปิดเผยนะคะในชิ้นงานล่าสุดว่าเยาวชนประมาณ75ล้านคนทั่วโลกไม่มีงานทำและว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและขยายวงออกไปจากประเทศในประเทศที่เรากันเรียกว่าเป็นชาติเศรษฐกิจใหม่นะคะลีซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
ILO รายงานนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกมีผลกระทบรุนแรงต่อเยาวชนอายุระหว่าง15จนถึง24ปีที่กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะ ILO ชี้นะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปกำลังขยายวงกว้างออกไปนอกเขตยูโรโซนทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกไปจนถึงประเทศในลาตินอเมริกาเริ่มชะลอตัวลงรายงานของ ILO เน้นนะคะว่าผลกระทบนี้รุนแรงในชาติตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่มีอัตราการว่างงานของเยาวชนสูงกว่า 25% และยังสูงขึ้นเรื่อยๆ คุณเอกฮาร์ดเอิร์นส์หัวหน้าฝ่าย Global Unemployment Unit ของ ILO เป็นหัวหน้าทีมร่างรายงานชิ้นนี้เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวาว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนในชาติตะวันออกกลางจะเลวร้ายลงไปอีกภายใน5ปีข้างหน้าค่ะ
We are currently seeing that the region has a youth unemployment rate of 26%.
คุณเอกฮาร์ดเอิร์นส์คาดนะคะว่าอัตราการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวในตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นจาก 26% เป็น 28% ภายใน5ปีส่วนในแอฟริกาเหนือสถานการณ์จะดีกว่าเพราะว่าคาดว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนจะลดลงเล็กน้อยจากอัตราการว่างงานปัจจุบันที่ 27% ส่วนในเอเชียตะวันออกการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศพยากรณ์ไว้นะคะว่าอัตราการไม่มีงานทำของเยาวชนจะเพิ่มขึ้นจาก 9.5% ในปัจจุบันไปอยู่ที่ 10.4% ภายใน5ปีข้างหน้าค่ะรายงานของ ILO คาดนะคะว่าปัญหานี้ในประเทศทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราจะยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าจะไม่เลวร้ายลงไปกว่าปัจจุบันที่มีอัตราการว่างงานที่ 12% เนื่องจากว่าทางทวีปยังไม่สามารถสร้างงานให้แก่เยาวชนได้มากขึ้นอย่างที่คาดการเอาไว้ในตอนแรกค่ะในบรรดาทุกทวีปนะคะทาง ILO ชี้ว่าอัตราการว่างงานของเยาวชนจะลดลงนะคะเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเท่านั้น ILO คาดว่าอาจจะลดลงเรื่อยๆจาก 17.5% ในปีนี้ไปอยู่ที่ 15.6% ใน5ปีข้างหน้าค่ะคุณเอกฮาร์ดเอิร์นส์ผู้ร่างรายงานเตือนว่าการลดลงของอัตราการว่างงานของเยาวชนในประเทศพัฒนาแล้วแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
Many young job seekers are now discouraged they drop out of the labor market
คุณเอิร์นส์เจ้าหน้าที่ ILO กล่าวว่าขณะนี้แรงงานอายุน้อยที่เสาะหางานทำเริ่มหมดกำลังใจและเลิกหางานทำค่ะพวกเขาต้องอยู่กับบ้านเฉยๆและหวังว่าจะหางานได้ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นเมื่อคนเหล่านี้เลิกหางานทำจริงจังพวกเขาจะว่างงานไปนานหลายปีซึ่งนี่ก็จะทำให้การหางานทำยากมากขึ้นไปอีกค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆหามาตรการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอาทิการรับประกันการจ้างงานและการฝึกอบรมงานเพื่อช่วยให้คนหางานวัยหนุ่มสาวหางานทำได้มาตรการนี้ใช้ได้ผลดีในออสเตรียเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนและลัตเวียค่ะคุณเอกฮาร์ดเอิร์นสต์เจ้าหน้าที่ ILO กล่าวว่าแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเป็นภาระแก่ประเทศที่เจอกับวิกฤตแต่ว่าถือว่าคุ้มกับการลงทุนค่ะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้คนหนุ่มสาวที่ว่างงานเคว้งคว้างและตกงานเป็นการถาวรทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington ขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันอาทิตย์ที่23กันยายนนะคะเป็นตอนหัวค่ำและมีข่าวดีที่จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบธิดาภาสุวรรณปุระนักกอล์ฟหญิงไทยเพิ่งประสบชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพที่เมืองวิเดเลียในรัฐจอร์เจียนะคะวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพเป็นการแข่งขันระดับไซเมตราทัวร์ซึ่งเป็นระดับน้องของ LPGA และนักกอล์ฟของไซเมตราทัวร์ที่สะสมคะแนนไว้ได้ในอันดับท็อป10เมื่อสิ้นปีการแข่งขันแล้วจะได้บัตรเข้าเล่นระดับ LPGA ในฤดูการแข่งขันปีหน้าเลยนะคะและเวลานี้คุณธิดาภาสุวรรณปุระอยู่ในสายแล้วนะคะคุณธิดาภาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างมากพวกเราทางนี้ก็นั่งลุ้นกันอยู่ทั้งวันนะคะสำหรับคุณเองเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไง
อ๋อค่ะก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากมีความภาคภูมิใจมาก
ว่าคราวนี้ชนะนี่เผอิญได้แข่งกับเพื่อนสนิทด้วยใช่ไหมพาวล่าโมริโน่ใช่ไหมคะ
พาวล่าอยู่
คนละกลุ่ม
กันนะคะ
ใช่แต่หมายความว่า
ข้างหน้าเรา
ใช่เพราะว่าเมื่อจบการแข่งขันรอบธรรมดาเนี่ยคุณกับพาวล่าคะแนนเท่ากันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วต้องเล่นsudden death playoff ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงสิว่าที่เล่น Sudden Death นี่เล่นกี่หลุมแล้วเป็นยังไงบ้าง
เราเล่นเพลย์ออฟกันหลุม18อะค่ะ
ค่ะ
เล่นทั้งหมด2รอบก็คือรอบแรกอะปาล่าโมลิโน่เขาพัดพาไม่ลงออกบุกี้แล้วพอทอนถึงพาหนูที่จะเซฟพาเนี่ยก็เซฟไม่ลง
โอ้เลยโบกี้ทั้งคู่โบกี้ทั้งคู่หลุมแรก
ใช่ค่ะหลุมแรกคือโบกี้ทั้งคู่
แล้วหลุมที่2เล่นหลุมอะไรคะกลับไปเล่นหลุม17
เล่นหลุม18เหมือนเดิมค่ะ
อ๋อเล่นหลุม18เหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วยังไงคะ
ก็ตีไปแล้วปาล่าเนี่ยตีเข้าไปใกล้กว่าหนูหนูพัดอยู่ข้างหลังปาล่าประมาณแค่หลาเดียวอะค่ะ
คือ
เป็นเส้นทางเดียวกันคือถ้าพัดออกไปเขาก็จะเห็นลายหนู
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าพอดีหนูพวบลงเลยเบอร์ดี
้อ๋อไอ้สิค่ะแล้วพาวล่าไม่ลง
ใช่ค่ะพาวล่าเขาก็พัดเฉี่ยวปากหลุมไป
อ๋อก็ทั้งนั้นที่เขาได้เห็นลายที่คุณพัดก่อนแล้ว
ใช่ค่ะ
เป็นยังไงนี่มีความสุขมากนี่ยังเหลือการแข่งขันอีกทัวร์หนึ่งใช่ไหมคะที่เดโทน่าอาทิตย์หน้าน
ี่ยังเหลืออาทิตย์หน้าอีกแมตช์หนึ่งค่ะแล้วก็จะจบสิ้นปีพอดี
ค่ะก่อนจะแข่งที่วิเดเลียเนี่ยคุณอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของสเมตราทัว
ร์แรงกิ้งอยู่ที่15ของสเมตราทัวร์ค่ะ
อ่าฮะแล้วคิดว่ายังไงจะผลักขึ้นมาได้ถึงอยู่ในท็อป10หรือเปล่าคะ
คืออาทิตย์นี้ค่ะเงินรางวัลเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ที่1ก็ได้16,000กว่าบาทไอ้16,000กว่าเหรียญ นะคะ
นั่นน่ะสิแล้วจะพอไหมที่จะดึงให้คุณมาอยู่ใน10อันดับแรก
ค่ะก็ตอนนี้เงินรางวัลขึ้นมาอยู่ที่4ค่ะ
อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็ความหวังที่จะได้บัตร LPGA ฤดูการแข่งขันหน้านี่ก็สดใสมากขึ้น
ค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะได้ 100% นะคะ
ถ้าก็หมายความว่าปลายปีนี้ไม่ต้องกลับมาแข่งขันเข้ารอบเพื่อจะชิงบัตรถ้าหากว่าอาทิตย์หน้าทำได้ดีด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะก็คืออาทิตย์หน้าก็คือเล่นตามเกมของเราแล้วก็เล่นสบายแล้วอะค่ะเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ย
มันถึงแล้ว
มันถึงแล้วใช่ก็คงไม่น่ามีใครมาแซงแล้วก็หนูหลุดจบท็อปเทนไม่น่ามีอะค่ะ
โอเคมีอะไรจะฝากไปทางบ้านบ้างไหมเนี่ยว่านี่กำลังมีความสุขเนี่ยค่ะ
อ๋อก็อยากบอกว่าคิดถึงพ่อแม่แล้วก็เมื่อวานนะคะเป็นวันเกิดพ่อพอดี
โอเคงั้นจะบอกบอกอวยพรคุณพ่อไหมเนี่ย
เขาอายุครบ60พอดีอะค่ะ
อ๋อเป็นของขวัญวันเกิดอย่างดีสำหรับคุณพ่อนะคะ
ค่ะแล้วก็คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คือเมื่อวานหนูก็ส่งอีเมลไปคุยกับพ่อบอกว่าหนูก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าปีนี้พ่ออายุ60แล้ว
ว
ันที่26เนี่ยก็วันเกิดแม
่อ๋อนี่ยังนี่เรียกว่าก้อนหินก้อนเดียวได้กระสุนขอโทษได้นก2ตัวเลยใช่ไหมคะ
ค่ะก็หนูก็บอกว่าหนูอยากทำให้ดีที่สุดจะได้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อกับแม่ก
็ค่ะ
วันนี้ก็ทำสำเร็จให้เขาได้เห
็
น
ขอแสดง
แล้วก็อยาก
ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนหนูพ่อแม่แล้วก็สิงห์แล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนนะคะ
ค่ะ
ที่ช่วยซัพพอร์ตหนู
ค่ะ
ค่ะ
โอเคโชคดี โชคดีอาทิตย์หน้านะคะสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณธิดาภา
คุณ
ธิดาภาสุวรรณุปุระเพิ่งชนะวิเดเลียแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นการแข่งขันของไซเมทราทัวร์ที่วิเดเลียรัฐจอร์เจียค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะเราจะกลับมาพูดกันสำหรับในช่วงนี้เวลาของเราไม่พอที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เดทติ้งนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็ใครบ้างที่น่าจะใช้บริการที่ว่านี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องนี้ที่เว็บไซต์ของเราเข้าไปทั้งรับฟังและอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสุดสัปดาห์ขอโทษค่ะรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้เราจบรายงานข่าวนะคะดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ส ัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แบบเชียร์สาวไทยกันแบบระทึกไปเกาะขอบสนามหรือเกาะขอบทีวีคะ
พอดีได้รู้จักกับคุณธิดาภานะคะแล้วก็รู้จักคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พาคุณธิดาภาไปแข่งนะคะก็บอกเขาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าชนะขึ้นมานัดนี้ให้รีบแจ้งเข้ามานะคะเราจะได้สัมภาษณ์สดเพราะว่าคุณธิดาภาเนี่ยในช่วง 3-4 นัดที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีมากอยู่ในช่วงในท็อป10ของผู้ชนะนะคะ
ค
แล้วก็คิดว่าแหมน่าจะชนะกับเขาสักทีนึง
นี่เรียกว่าสดสดร้อนๆมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะโทรมาบอกเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงที่แล้วนี่เอง
ใช่ค่ะ ค่ะคือคนที่ติดต่อเอาไว้นะคะพอชนะเขามอบถ้วยมอบเช็คแล้วเขาก็รีบโทรเข้ามาแถมยังส่งรูปมาซึ่งเราจะเอาขึ้นเว็บไซต์ของเราด้วย
แล้วก็น่าชื่นชมอีกอย่างเพราะว่าเป็นการชนะแบบเรียกว่าเป็นเพลย์ออฟซึ่งคะแนนเท่ากันมานะฮะแล้วก็มาแข่งกันทีละหลุม
มาทำซัดเดนเดทกันเมื่อกี้ถึงได้เล่าให้คุณธิดาภาเล่าให้ฟังค่ะ
ค่ะเล่นซัดเดนเดทเพลย์ออฟนี่ต้องนิ่งจริงๆนะคุณนิตยาคุณสงพจน
์ครับ
ต้องใจแข็งนะคะแล้วอย่างที่คุณธิดาภาเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้คือ เล่นกันครั้งแรกต่างคนต่างโบกี้คือ ทำคะแนนเกินกว่าพาไปคนละหนึ่งแต้มใช่ไหม
คะ
ต้องเล่นซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วคุณธิดาพาเนี่ยเพราะว่าลูกอยู่ไกลกว่าก็เลยต้องเป็นคนพัดก่อนพอพัดก่อนเนี่ยพัดก่อนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถดูไลน์ได
้ครับ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่พาวล่าจะได้ดูไลน์แล้วก็เข้าไปเสมอกันอีกเนี่ยก็ยังมีใช่ไหมคะแต่เป็นโชคดี
ครับพอพัดลงไปปุ๊บนี่ก็ทำให้พาวล่าเนี่ยเขาก็เลยอาการขาสั่นด้วย
เพราะว่าถ้าไม่ลงพาวล่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้
ใช่เพราะว่ากอล์ฟนี่ต้องเรียกว่าอยู่ที่ใจจริงๆนะฮะ
ยิ่งต้องอยู่ที่ใจนะใจต้องสงบแต่ที่ดิฉันเองก็ไม่ทราบมาก่อนที่คุณธิดาภาเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้บอกว่าพอดีเป็นวันเกิดคุณพ่อคุณแม่แหมนี่เลย
วันเก
ิ
ด
พอดีใช่นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คงโอ้โหชื่นใจ
ค่ะคุณธิดาภาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
เพิ่ง19ค่ะ
อ๋อเท่ากันเลย
ค่ะ
ครับเขาเดินทางมาแข่งที่อเมริกากี่ปีแล้วครับคุณ
ที่จริงคุณธิดาภาเนี่ยนะคะตามประวัติที่เคยได้สนทนากันเนี่ยเคยเป็นนักเล่นกอล์ฟที่คุณพ่อสอนเองเลยนะคะไม่ได้ไปเรียนกับคนอื่นแล้วก็เล่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบตอนช่วงอายุจำไม่ได้แล้วว่า11ขวบหรืออะไรเนี่ยเล่นได้ดีจนกระทั่งได้ทุนแล้วก็มาเรียนที่เดวิดเลดเบเตอร์อะคาเดมี
่อ๋อซึ่งเป็น
ที่อเมริกาค่ะแล้วในช่วงระดับจูเนียร์เนี่ยเธอแข่งขันเนี่ยเธอก็ได้มาแข่งในต่างประเทศแล้วก็ได้เคยมาชนะรู้สึกจะระดับจูเนียร์ที่อเมริกา
ครับ
นะคะ
แต่นี่ถือว่าเป็นรายการระดับสมัครเล่น
อันนี้เป็นในก่อนหน้านั้นเป็นสมัครเล่นใช
่
คุณธิดาภาเพิ่งเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้ว
ถือว่าเป็นรายการแรก
ค่ะ
อาชีพรายการแรกที่เธอได้แชมป
์ค่ะที่ชนะใช่สำหรับรายการอาชีพนะคะที่เรียกว่าชนะเลยแล้วก็อย่างที่พูดกันเอาไว้พวกเราก็คอยลุ้นว่าขอให้ชนะเธอจะได้ไม่ต้องกลับมาเข้ารอบควอลิฟายตอนเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาอีก
คุณธิดาภานี่นามสกุลอะไรนะคะ
สุวรรณปุระค่ะ
กับธิดาภาสุวรรณปุระ
จะได้จำไว
้ค่ะค่ะ
ติดตามข่าวเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะทำชื่อเสียงให้กับให้คนไทยได้ชื่นใจ
ค่ะ